Господин Шилигов, дали се точни тврденията на портпаролот на ВМРО-ДПМНЕ Наум Стоилковски дека во сабота сте ангажирали институции за да креираат како што вели измени на фактичката состојба на документ со цел за да забушите скандал со Дивоградба?
Јас некад уште на почетокот на јуни кажав и неколку пати повторувам дека влегуваме во предизборие и дека следи период во кој што јавноста ќе се изнашлуша се и се што за мене како најсериозен кандидат за еден градоначалник. И многу сум свесен дека ВМРО-ДПМНЕ немајки што да понуди на Скопјани последнивното 27 годишно владење во нашиот град, немајки идеја, немајки нити визија, нити понуда за Скопје, кријејки се позади нивната така наречена независна кандидатка, ќе се обидат со пласирање или со изместување на фокусот да таа своја собствена неспособност за водење на градот ја прикријат. Јас нема да дозволам фокусот на предизборната кампања да се измести во прашања кои што се совршено небитни за судбината на нашиот град и за политиките кои што се креираат или политиките кои што треба да им бидат понудени на Скопјани. И ќе продолжам да се занимавам исклучиво со Скопје и со Скопјани. Ако навлезам во тезите кои што они ги пласираат, тоа значи дека ќе им ја купиме доктрината и ние ќе се занимаваме со совршено небитни работи кои што се однесуваат на нашиот град. За конкретната работа,
да, дали е точно дека
таа е совршено небитна, таа е совршено небитна за одобрењето за реконструкција на мојата куќа. Решението за приватизација на земјата е од месец декември. По електронски пат го спроведуваат управата за имотноправни и катастарот. Таму треба да го побарате одговорот на прашањето. А пак велам, станува збор за документ кој што е совршено небитен за реконструкцијата на мојата куќа.
Не негирате дека во сабота се правени измените, туку велите дека...
Не знам, јас на вистина нити па ме интересира, велам, а еве сега зборуваме за документ кој што е небитен за да можете да реконструирате куќа и тоа е токму желбата на ДПМНЕ, а нема да дозволам да такви спекулации се дефокусира јавноста од вистината, а вистината е дека ние во овој период треба на Скопје и на Скопјани да им понуди опција за развој на нашиот град.
Господине Шилигов, дали се точни тврденијата на ВМРО да помене дека фирмите кои работат за град Скопје без пари како што велат ви изградат зграда?
Значи, повторно велам, ете, тоа се тие детали. Јас во антикорупцијска комисија уредно имам пријавено договорот со градежна фирма за реконструкција на мојата куќа и тоа е видливо на мојот анкетен лист. И пак велам, ако влеземе во вакви детали, ќе се дефокусираме тоа на што е битно. Во овој момент е битно што е тоа што ДПМНЕ може да понуди на Скопје и на Скопјани, а да упатувам и вас да се обратите до антикорупцијската комисија на мојот анкетен лист, е видливо дека таму постои договор за реконструкција и таму лесно може да се види и која фирма и колка износ.
Што се случува практично со вашата куќа? Вие надградувате таму, правите зграда така велот од ВМРО ДПМНЕ?
Јас имав пресконференција и го појасни тој проблем. На таа пресконференција апсолутно не станува збор за зголемување на обемот на мојата куќа. Јас бев многу свесен кога влегов во реконструкцијата на куќата дека тоа може да биде злоупотребено, како што гледате дека се злоупотребува за моја лична дискредитација. Меѓутоа, после 26 години живење во куќата, веројатно водоводната инсталација не издржи, имавме две тешки хаварии во рок од 10 дена. И тоа е причината за реконструкција на куќата. Меѓутоа пак велам, главниот момент и главниот акцент во овој период би било требало да биде Скопје и Скопјани. Ја мислам дека на граѓаните име доста од вакви ниски прозивки. Дајте да работиме за вистинските потреби на граѓаните. Тие потреби можеме или граѓаните треба да проценат по основа на понудите кои што ги даваме како град. Јас до сега нити од ДПМНЕ, нити од нивната кандидатка не успеав да слушнам една реченица за политиките кои што треба да бидат спирани по нашиот град, се однесуваат на многу битните проблеми кои што успеваме чекор по чекор да ги решаваме во Скопје.
Да, и уште ова, тие велат над градбата е без дозвол и е криминал, велат дека се работи за Дивоградба.
Не, пак велам, а што кажаа за Скопје? Што е тоа што ќе го понудат на Скопјани? Многу битен момент.
А вие што велите за ова дека е дозвола и
значи, не би сакал
и Дивоградба?
Разговарање за деталите кои што се изнесуваат секојдневно како лаги, едноставно влегување во матрицата тоа е да разговараме за се освен за Скопје. Ја не слушнав што кажаа за Скопје. Би било многу подобро и попаметно и за граѓаните поисправно да се спротивставиме политики за нашиот град.